Et serment.
Soyez au cœur de l'info sur VOA.
Bote na bino banso bozali kolanda emission na biso, emission na bino pokolongono pe bomoi na kati ya VOA Afrique. Awa na ngumba ya Washington DC, na mikro Fatou Makala la Limasi. Tozali kokoba masolo na biso na Dr. Patrick Murula, na likambo litali bana basi kobimisa mpepe na se na bango ya bomwasi.
Docteur, kasi soki olobi ke mpepe wana ekotaka mingi mingi na tango ya kobota, soki mwasi aboti na nzela ya se, mupepe wana ekoki kokota. Kasi loko nini ba mama basengeli kosala pona koevite ete na sima ya kobota mupepe wana ekota ete epi soki ekotaki ekoka kobima?
Ok, eza tango ya kobota mwana alekaka na se kuna tango aleki na filière génitale, donc nzela ya mwana efungwami makasi epi mwana abimi. Après 6 semaines tosengaka ba mama bazonga lisusu na hôpital mpona kovérifier soki retour de couche eza effectif, soki libumu basangle abdominal ekoyi te, donc libumu ekoyi te, soki kuna na se efungwamaki makasi au mabe. Alors a partir wana gynécologue médecin na ye akotala epui akopesa ye baconseil. Seul conseil ezalaka abanda kiné, donc mama soki aboti et à la paroi basse et à la paroi haute, mais le plus souvent paroi basse pour la pamopépéouana. Il faut que la kiné va bien en gros kiné périnéal. La kiné pèse à la rapé abdominale, mais il y a mon pépé ça kiné périnéal. Donc, kinésithérapeute à colaquiser, bah, exercice à ça là pour la continuer un peu effet à bas volume moana tant que moana banagi coléka. Pour la diminuer, bah, effet à ma distinction, il y a un muscle, il y a un vagin, tant que maman bandaï kobota. Le fait que ma muscle est la diminuer et que ça la paix, mon pépé, on est cotaté. Et cotaté. Voilà un peu, au bisot au sein de ma maman, ce qui va si kobota, un mois et demi après, donc 6 semaines, à Zongeli, ma gynécologue, à Zongeli, ma munganga, à Zongeli, ma sage-femme, ma PC, ma conseil dans ce sens-là. Mais il y a aussi ma kissi, sousou, au yotoroki kopé ça. Et pas un pichot en aboukan, vous tous en enroté. C'est ça qui se mouva bien à l'acide hyaluronique. Et ça, il y a crème pour injection. Tout ça, il y a un programme. Pengeni la robanda kozoa. Pour mon pépé, et à la thé. Pour essayer de mon pépé, on est à la thé. Mais, na bosana ki koïp, ça dit que mon pépé, on a payé un raka, ma période à ma ménopause. Période à ma ménopause, ma organe génitaux, et ça atrophié. Ma grande, ma petite lèvre, ma vagin, je suis comme un peu atrophié. Hein? Il suffit à ça, à mouvoir mon mouquet et pour moi, mon pépé koti, pépé qui. Ayo qui est un mouvement, mon pépé. Voilà, peut-être ça rappe ma crème, peut-être ça va, ou ma injection, peut-être ça va comme ça. Et si on a ma mon pépé est diminué, ou même ici là. Mais j'ai une maladie, ma maman va considérer encore comme maladie. Ça peut être gênant, quand c'est gênant, à mon akaka gynécologue, na e, à cause de ça.
Wana ezalaki Dr. Patrick Murula azalaki kolobela biso likambo litali bana basi kobimisa mupepe na se na bango. Matondo mingi na bino bansomba ebozali kolanda biso na kati ya bokolongolo pe bomoi kouta Washington DC Fatou Makala la Alimasi. Boko bakolanda ba emission na biso awa na VOA Lingala. Tokutani mokolo mwalobi. Na VOA Lingala bolanda tango iso sango ya ekolo Congo Démocratique ya Afrika pe ya mokili. Bomi komisa na VOA Lingala. Pona ba ebazali na Orange, botinda VOA 2 na 4200. Pona ba ebazali na Vodacom, botinda VOA 2 na